kulanti wanaagsan dhageystayaal. Dawladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa bishii January ee sanadka 2015 ku biirtay saxiixayaasha axdiga caalamiga ah ee xuquuqda caruurta. Bishii Agoost ee sanadka 2023, golaha wasiirada ee Soomaaliya ayaa ansixiyey hindise sharciyeedka xuquuqda caruurta Soomaaliyeed, hase yeeshee baarlamaanka ayaa dib u soo celiyey si loo turxaan bixiyo qodobo ka mid ah sharcigan. Toddobaadkanna, wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa dhaqaajisay qorshaha xuquuqda caruurta Soomaaliya ee 5 sano ee soo socota. Haddaba, qaybta toddobaadkan ee barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaan ku eegi doonaa xaaladda caruurta Soomaaliya ee xilligan. Waxaa marti iigu ah Maxamed Cabdi Cali oo ah madaxa qaybta xuquuqda caruurta ee wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya. Maxamed, waa mahadsan tahay kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.
Walaal Nur, waa mahadsan tahay, waa ku dhowahay, waa ku dhowahay, aad ayaa u mahadsan tahay.
Adiga mudan, bal marka hore noo faahfaahay xaaladda guud ee caruurta Soomaaliya ee xilligan.
Waa mahadsan tahay. Walaal, xuquuqda guud ee caruurta Soomaaliyeed markii si guud looga hadlo, runtii maanta waxay maray meesha ugu fiicneed. Haddii ay noqon lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan nolol badbaado, iyo haddii ay ahaa lahayd xaqa caruurta ay u leeyihiin in ay helaan horumarka, ama xaqa caruurta ay u leeyihiin inay helaan xaqa badbaadada, labada waxaa muddaa haday noqon lahayd midda badbaadada iyo midda horumarka, labadaba inay meel fiican marayso. Aan moodo dowladda Soomaaliyeed in waqti badan ay gelinayso siday ay u ilaalin lahayd, ay u dhowri lahayd in caruurta Soomaaliyeed xaqooda u helaan, ayna lamid noqdaan caruurta adduunyada ku nool. Maxaa yeelay caruurta Soomaaliyeed xaqooda runtii wax badan ayay waddanka burbur iyo dagaalo socdeen, laakiin maanta meesha ugu fiicneed ayuu marayaa xaqa caruurta Soomaaliyeed darinteeda.
Soomaaliya waxay saxiixday cahdiga caalamiga ah ee xuquuqda caruurta bishii Janaayo ee sanadka 2015. Tan iyo markaas, maxaa dowladda, gaar ahaan wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha, ee uga qabsoomay daryeelka xuquuqda caruurta Soomaaliya?
Waa mahadsan tahay walaal, waa arun waaye. Runtii heshiiskaas waxaa la yiraahdaa heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta adduunyada. Maadaama Soomaaliya qayb ka tahay adduunyada, heshiiskaas madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa heshiiskaas saxiixay teermkii hore oo xilka hayay. Waxyaabaha kaga qabsamay heshiiskaas marka la saxiixay kadib, dowladda waxaa ku waajiba in 1-2 sano kadib heshiiskaas dowladda ay diyaariso warbixin ku aadan heerka uu maraya xuquuqda caruurta Soomaaliyeed. 2 sano kadib markii dowladda ay saxiixday heshiiskaas ama ay kusoo biirtay heshiiskaas, warbixintiisa ayaa dowladda Soomaaliyeed diyaarisay oo ay hogaaminaysay wasaaradda xilligaasi magaca haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha lahayd oo hadda laga bedelay. 2019 ayaa warbixintaas waxaa u dirnay guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay Geneva. 2020 ayay su-aalo naga soo weydiiyeen, dowladda Soomaaliyeed laga soo weydiiyey. 2020 su-aalihii ayaa looga jawaabay. 2020 dowladda Soomaaliyeed waxaa u hirgashay in ay tagto la kulanto guddiga xuquuqda caruurta ee fadhigoodu yahay magaalada Geneva, runtii warbixintiina ay soo difaacato. Marka warbixintaas markii ay soo difaacana Soomaaliya kadib, waxaa lasoo siiyey talooyin ku aadan warbixintii, talooyinkii ama recommendationkiina lasoo siiyey dowladda Soomaaliyeed waxay u diyaarisay ay ku dhaqan gelinayso ama ay ku implement gareynayso qorshay talooyinka lasoo siiyey oo waddanka oo dhan lagu implement gareynayo. Marka talooyinkan lasoo siiyeyna qorshaa u diyaarinay oo hadda ah wadan dhaqangelkiisa waddanka oo dhan, si guud marka loo fiiriyo heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta isaga naftigiisa qodobadiisa, qodobo ka mid a ayaa waxay sheegayaan in heshiiskaasi dadka la baro ama la daadejiyo ama dissemination lagu sameeyo, la faafiyo, isagana meel fiican ayuu noo marayaa hadda faafintiisa. Gobol degmo ilaa Tuulo intii aa gaari karno waa gaarnay, inta noo dhiman waxaa rajeynaynaa insha allah raxmaan maalin maalinta ka dambeysa inaa sii gaarno, gaar ahaan meelaha hadda u muhiimsan aa gaarno. Waxaa kamida meelihii ugu dambeysa hadda dowladda Soomaaliyeed ee la wareegtay oo in badan oo kamida aa tagnay oo loogu tagay in dadka la baro in xuquuqda caruurta Soomaaliyeed ama ay ogaadaan waalidiinta iyo dadka xaqa leh inuu jiro heshiis caalamiya oo ku saabsan in caruurtooda ay xaq ay ku leeyihiin dalkooda. Marka runtii meel fiican ayuu marayaa dhaqangelkiisa. Way jiraan qorshayaal iyo siyaasado hoos imaanaya ka diyaarinay, laakiin si guud marka u fiiriyo heshiiskaas caalamiga xuquuqda caruurta hadda meeshaas ayuu noo marayaa.
Waa gartay. Dhowaan wasaaradda waxay dhaqaajisay barnaamij lagu magacdaray qorshaha qaran ee caruurta. Marka qorshahaasi bal noo faahfaahay.
Walaal, waa mahadsan tahay. Qorshaha si guud marka loo fiiriyo, 2 qaybood ayuu ka yimid jiritaankiisa ama sameyntiisa. Waa qodob ka mid a qodobada heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta oo sheegaya in dowladaha markii ay ansixiyaan heshiiska caalamiga kadib ay diyaarsadaan qorshayaal ay gaar u ah oo waddanka si gaar u ah oo National Plan of Action for Children ayaa la yiraahdaa, markuu qorshayaal gaar u ah waddanka, iyo 2006 in adduunka naftigiisa resolution ay kasoo saareen oo ku saabsan resolution ku saabsan in waddamada ay sameystaan qorshayaal qaran oo ay gaar u ah oo loogu talagalay in lagu protect gareeyo, lagu dhowro, laguna xoojiyo xaquuqda caruurta waddamadooda. Qorshaha meeshaas uu ka yimid qorshahan markii u horeysay 2020 ee dowladda Soomaaliyeed bilowday oo ay hoggaaminayso wasaaradda federaalka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha xilligaas, laakiin magaca hadda laga bedelay. Maxaa diyaarin skeletonka ama qalfoofka ayaa diyaarinay ilaa iyo maanta uu nasiib u yeeshay wasaaraddii, nasiib u yeelatay wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha in wasiir Bashiir Maxamed Jaamac isaga si rasmiya oo noogu endorse gareeya ama noogu ansixiyo qorshaha qaranka ee caruurta. Runtii qorshahan xeerar badan ayuu soo maray, la tashii badan ayaa jiray markii la sameynayay oo lala yeeshay dhammaan inta ay khuseyso oo ay ka mid yihiin dowladda federaalka, maadaama dowlad federaal ay tahay federal member stateska ama dowlad goboleedyada, bulshada rayidka, hay-adaha caalamiga iyo kuwa UNka intaba nala shaqeeyaan, dhammaan waxay ku lahaayeen talooyin ayay ku lahaayeen oo runtii arintaas talo fiican waa qorshe runtii waqti fiican la geliyey si guudna dalka oo dhan wadatashi guud lagala yeesho marka la diyaarinayo. Marka qorshahaas hadda meel fiican ayuu noo Allah 2024 ilaa 2000 ayuu ka bilaaban doonaa insha Allah. Waana qorshe 5 sano socod doon. Qorshahaas waa qorshe loogu talagalay runtii inuu ka shaqeeyo danaha ugu wanaagsanaa caruurta Soomaaliyeed.
Agaasime, sanadka 2023 golaha wasiirada Soomaaliya ayaa ansixiyey hindisa sharciyeedka xuquuqda caruurta Soomaaliyeed. Marka hindisahaasi ma meel maray oo baarlamaanka ma ansixiyeen, mase dhaqan galad si toos ah ma u dhaqan geliseen sharciyadaas?
Waa maasantahay hindisa sharciyeedkaas runtii markii hore golaha wasiirada ayuu maray. Baarlamaanka markuu gaaray xilliga ansixinta baarlamaanka ayaa waxay kusoo noqdeen qodobo ku jiro hindisa sharciyeedka xuquuqda caruurta. Runtii markaa fiirisan hindisa sharciyeedkaas si guud wuxuu kaga hadlaa ama runtii diiradda u saarayaa ilaa iyo 4 qodob oo muhiima oo ay ka mid tahay in hindisa sharciyeedkaas uu noqon doono mid ka shaqeyn doono danaha ugu wanaagsan ee xuquuqda caruurta, mid caruurta Soomaaliyeed aan lagu xuquuqi doonin, caruurta Soomaaliyeed mid ay ka qayb qaadasho runtii participation ay sameyn doonaan markii waxyaabaha ayaga danahooda quseeyo go'aan laga gaarayo. Marka qodobadaas waa qodobada ugu muhiimsan iyo xaqa caruurta Soomaaliyeed ay u leeyihiin inay helaan nolol hadday noqon lahayd mid badbaado iyo mid horumar. Marka inta oo ka shaqeynaya hindisa sharciyeedkaas si guud marka loo fiiriyo golaha baarlamaanka markii ay soo celiyeen kadib wasaaradda go'aan ayay qaadatay ah in mar labaad dib u eegis lagu sameeyo sharciyeedka xuquuqda caruurta. Runtii wasaaradda qoyska iyo horumarinta xuquuqda aadanaha oo ka ashaneyso culimada Soomaaliyeed, sharci yaqaano bulshada rayidka iyo baarlamaanka naftigiisa labada guddi, baarlamaanka guddiyada sida guddiga xuquuqda aadanaha ayaa waxay bilaawday inay dib u eegis ku sameyso qodobadii runtii kasoo laabtay sharciyeedkaas oo baarlamaanka xaqooda kasoo laabtay. Maanta meel fiican ayay marayaan runtii wasaaradda, waqti fiican ayay gelisay in qodobadii soo laabtay iyo dhammaan haddii ay jiraan qodobo ka hor imaanaya dhaqanka iyo diinta, runtii culimada Soomaaliyeed ayaa wuxuu noqon doonaan qaybta ugu dambeyso ee daneeyayaasha caruurta marka laga hadlayo ama ugu muhiimsan ee go'aanka ugu dambeeya soo bixiyaan culimada Soomaaliyeed ayuu noqon doonaa midka la gudbiyo. Marka hadda meel fiican ayuu marayaa. Waxaan rajaynaynaa insha Allah raxmaan sida uu dhaqsaha badan in mar labaad habraacyadii loogu talagalay u soo maro, habraacyadaas markii uu soo maro golaha wasiirada lagu celiyo, ansixiyaan baarlamaanka aqalka sare ilaa iyo kor u sii socda insha Allah. Marka rajadiisu way fiican tahay. Marna waxaa rajaynaynaa sanadkan gudihiisa hadii Alla idmo in caruurta Soomaaliyeed ay heli doonaan hindisa sharciyeed runtii xuquuqdooda dhowraayo, xaqa ay ku leeyihiin dalkooda insha Allah raxmaan ay ku heli doonaan.
Maxamed, inta aad ka warqabto xuquuqda ama xaqa canuga Soomaaliga ah uu leeyahay maanta, haddii ay noqon lahayd xaqa maaragtay caafimaadka, ammaanka, waxbarashada iyo horumarinta, mid ka mid ah ama wax uun maanta ma haystaa canuga Soomaaliga?
Runtii su-aal ahaan waa mahadsan tahay. Caruurta Soomaaliyeed runtii xaqooda marka laga hadlayo, xaqa horumarinta wax badan ayaa dowladda Soomaaliyeed ka qabatay. Waad ogtahay in wasaaradda waxbarashada tusaale ahaan oo mar walba ka shaqeysa xaqa horumarinta xuquuqda caruurta Soomaaliyeed in maalinba iskuulo cusub ay furayso oo dowladda leedahay, ilaa iyo iskuulo aad u tiro badan ayaa hadda waddanka si guud kaga shaqeynayaan, dowlad goboleedyada dalka ka shaqeynayaan, meelihii xataa hadda la xureeyey oo dowladda xureysay iskuulo badan ayaa jiro la gaarsiiyey, waxbarashada hadda way gaartay. Marka maalinba waxaa arkay ilaa ay 3,000 haddana 3,000 haddana 3,000 maalinba waa maqalnaa walaal. Inta badan idaacadaha iyo social media waa laga arkaa in dowladda waqti ay gelinayso inay horumar fiican ka gaarto waxbarashada caruurta, ama inay horumariso waxbarashada caruurta gaar ahaan ay siiso waxbarasho tayo leh. Marka waxbarashada waa dareemi kartaa runtii wax badan ayay gaab badan ka jiray, laakiin maanta meel fiican ayay marinay dowladda Soomaaliyeed oo lead ay u tahay wasaaradda waxbarashada. Caafimaadka oo kale waxaa jiro horumar badan oo laga sameeyey dhinaca caafimaadka. Runtii isbitaallo badan waxaa jira dowladda hadda gacanta ku hayso, MCHO ama xarumo loogu talagalay hooyada iyo dhallaanka ayaa jira dalka oo wax badan looga qabanaya arrimaha caruurta. Ma aha keliya gobolka Banaadir, iyo dowlad goboleedyada dalka oo dhan. Marka waxbarashadan meel fiican ayay maree, caafimaadka meel fiican ayuu marayaa. Arrinta amniga marka laga hadlayo, runtii annaga dadkii waxaan ahay magaalada ku dhashay joogay, ma ka bixitaankoodan aad u yaraay. Marka maalin maalinta ka dambeysa runtii ammaanka oo sii fiicnaana. Maanta caruurteena magaaladii joogaan, waxbay ku bartaan, way ku dhex nool yihiin, iskuulay aadaan, dugsiya ka dhex aadaan. Anaga xiliyadii runtii anaga aad joognay ama wax aad baranaynay, fursada aan helinay kuwa maanta joogaan runtii waddanka ay ku haystaan oo ku saabsan in wax badan looga qabanayo arrimaha horumarinta xaquuqda, hadday ahaleed midda badbaadada iyo midda horumarka iyo midda amniga. Amnigeena waa sii fiicnaana maalin maalinta ka dambeyso, cabsi badan malaha waddanka, waxbarashada waa la aadaa, waa lagu dhex nool yahay. Marka runtii xaquuqaadkaas waa dareemi kartaa in caruurta loo sameeyo inay helaan protective environment ama meel ay ku noolaan karaan, wax fiican ayaa laga qabtay. Marka dhinacyadaasoo dhan waa wax fiican ayay dowladda Soomaaliyeed ka qabatay.
Waayahay Maxamed, khadka igu jir kaalintii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay inaan soo dhaweeyo. Walaal, adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Magacaygu waa Axmed Matani Abra oo jooga magaalada Jowhar. Aad iyo aad ayaan salaamayaa. Agaasi Maxamed Deeq, waxaan ku weydiinayaa, agaasime, ma jiraa qorshe idinka degan oo aad wax ugu qabanaysaan tacliin la-aanta haysata caruurta ku nool baadiyaha Soomaaliya si markaa loo yareeyo xadiga jahliga loona horumariyo nolosha caruurta Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan?
Walaal, waa mahadsan tahay. Runtii dowladda marka aad fiiriso qorshayaal badan oo waxaa jooga dowladda ay ku daadejiso waxbarashada, waa taad ka dhawaajiyey la rabo in la gaarsiiyo gobol tuulo ilaa degmo. Runtii inta dowladda hadda gacanta ay ku haysana waxbarashada meel fiican ayay ka maraysaa. Waa ogtihiin tuulooyinkii ama meelihii ugu dambeeyey dowladda hadda ay dib u xureysay in waxbarashada laga hirgeliyey. Marka meel kastaba dowladda ay access u leedahay inay tagto, insha allah raxmaan waa la tegi doonaa, waana laga bilaabi doonaa waxbarashada. Marka qorshe waxaa jira dowladda si guud istraatiijiyooyin iyo siyaasado cadcad loogu talagalay in xaqa caruurta Soomaaliyeed u heliyaan waxbarasho, maadaama heshiiska hadaa fiiriso caruurta Soomaaliyeed in waxbarasho helaan runtii raxmaan laga wada dhigo. Waana ognahay in 30 sano ka hor dalkeena heerka waxbarashada uu ka maraayay in wadamo badan oo kamid ah kuwa maanta la leeyahay wadamada horumaray waxbarasho kaga fiicneen, waxbarasho free ay lahaayeen xilligaas dadku waxbaranayay, ilaa ay heer jaamacadeedna free ahayd oo dadka lagu diri jiray waxbarashooyin sare oo ku saabsan dalka dibadihiisa loo sii jiray fursado. Marka insha allah raxmaan waa qorsho degsan oo u degsan wasaaradda waxbarashada si guudna dalka loo gaarsiin doono insha allah raxmaan. Waana sababta keenaysa maalinbaba in tiro badan oo macalimiina, maxaa yeelay miisaaniyadda ugu badan oo sanadihii hadda ugu dambeeyey dowladda runtii waxyaabaha lagu soo kordhiyey dalka waxaa kamid ahayd in miisaaniyadda ugu badan bay ku bixisay qayb kamid a ama loo qaadanayay dhalinyaro wax soo bartay la rabo inay macalimiin noqdaan, si waxbarashadii loo ballaariyo oo noqoto waxbarashadii ballaarin kaliyamaane u noqoto mid ballaaran oo haddana tayo leh oo dalka dhan la gaarsiiyey. Marka insha allah raxmaan walaal, waxaa rajaynayaa meesha aad joogto iyo meelo kasi fogfog in waxbarashada insha allah raxmaan caruurta Soomaaliyeed ay kusoo gaari doonto, taasna qorshayaal badan aa kaga degsan dowladda xaggeeda.
Waaye, caqabaadka jira mar walba iyo mushkiladaha hadda heysta caruurta Soomaalida qaarkood waxaa kamid ah ka faa'iidaysiga looga faa'iidaysto goobaha colaadda, dhiigmiiradka dhanka shaqada caruurta aanan gaarin da'da shaqada, iyo maandooriyaha oo isna mushkilad weyn oo jirta hadda ah. Marka arrimahaasi maxaa faahfaahin ka sii kartaa dhegeystayaasha adigoo soo koobay?
Runtii waa maadsan tahay arrinta ku saabsan caruurta iyo colaadaha inay ka qayb qaataan. Runtii dowladda Soomaaliyeed waxaa u degsan heshiiska caalamiga xuquuqda caruurta, wuxuu sheegayaa caruurta inaan loo qaadan karin inay askar noqdaan ama colaadaha aysan ku biiri karin. sharciyadka xuquuqda caruurta naftigiisa wuxuu nuucayaa in caruurta aysan colaadaha ku biiri karin ama dowladda aysan qori karin ama caruurta aan loo qori karin inay colaadaha ka qayb qaataan. Marka arrimahaas waxaa wax badan ka shaqeeya wasaaradaha kale wax loogu talagalay inay ka shaqeyso in askareynta iyo kahortaga askareynta caruurta. Runtii qorshayaal badan ayaa u degsan ayagana ay ku leeyihiin dalka guud ahaan, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo loogu talagalay in caruurta Soomaaliyeed markii askar la qorayo in ay ku dhex leeyihiin xarumo ama dad u shaqeeyo wasaaradda isgaashaandhiga, wasaaradda cadaaladda oo kale waxaa jira naftigeeda in howshan wax badan ay ka qabato arrimaha kahortaga askareynta. Anagana si guud wasaaradihii ka shaqeynaya ayaa kamid nahay in caruurta Soomaaliyeed laga ilaaliyo inaysan ku biirin colaadaha hubeysan. Marka dowladda inta badan ma qorato dowladda Soomaaliyeed uma qorato askareyn ama inuu askari noqdo, laakiin way jirtaa dhinaca dowladda kasoo horjeedo oo kale inay dhalinyaro badan la arko oo waalidiintood laga yaabo qaarkood inaysan raalli ka ahayn oo aysan rabin, ayagoon rabitaanka waalidkood ahayn laga yaaba caruurtaas in la afduubto. Wax badan waqti badan ay geliyaan caruurtaas markii la koriyo kadib cunugiyo 8 sano ku jiro inta meel la geliyo, 16 sano markuu soo gaaro colaadihii lasoo geliyo laga yaaba cunugaas marka horena dadka qaarna aaminsan yihiin inuu cunugaas yarka dagaalada la soo gelinayo inuu yahay dambiile, laakiin uusan ahayn uu yahay dulmane la dulmiyey oo xaqi oo lahay caruurta Soomaaliyeed seegay oo la dulmiyey. Marka dhinacaas wasaaradi badan iskala shaqeeya si guud, marka qorshayaal badan waxaa jira lagu joojinayo caruurta inaysan colaadahay askareynta ku biirin. Arrinta digmiiradka ama caruurta exploitative lagu sameeyo runtii wasaarad ka shaqeysaa jirto, si gaara wasaaradda shaqada idin naftigeeda waxaa u jira qorshayaal iyo siyaasado iyo mashaariic arrintaas ku saabsan ay ugu talagashay in caruurta Soomaaliyeed aan la dhigmiirnin. Ilmaha ku drugska isticmaalaan idin naftigeeda hadda meel fiican ay wax ma siineynaa, maxaa yeelay maalinta ka dambeysa runtii waa ogtahay Rooma maalin laguma dhisin, maalinta ka dambeyso wax badanaa la qabanaa. Marka magaalada Muqdisho hadda laga bilaabo olole wacyigelin ah oo runtii bulshada lagu wacyigelinayo in caruurtooda mar walba ay ka warhayaan, ay saaxiibka u dhow noqdaan. Dowladda naftigeedana hadda waxay qorshayaal ka sameysay inaan lagala soo deegi karin waxyaabo drugs ah, si runtii drugskaas ay u noqonin kuwa raqiis ah oo caruurta Soomaaliyeed usoo gaari kara jeebkooda inay iibsan karaan. Marka qorshayaashaas oo dhan way socdaan.
Waayahay ugu dambeyntii, sidee ku ogaataan ama aad ku heshaan warbixinada ku aadan caruurta ku dhibaataysan ama loogaga tago guryaha iyaga oo aad u yaryar oo waalidiinta qaarkood ay dayacaan? Riboodidaasi sidee u heshaan ama aad u diiwaangelisaan, sideese uga wacyigelisaan waalidiinta?
Waa mahadsantahay. Tusaale ahaan, anaga waxaan wada shaqeyn dhowlan leenahay degmooyinka gobolka Banaadir. Degmooyinkan waxaa leenahay dad la yiraahdo qaybsamayaal ama focal points oo wasaaradda kala shaqeeyaan arrimaha inay kasoo warbixiyaan tacadiida ka dhaco degmooyinkaas. Waxaa kaloo jiro in wasaaradda markii ugu horreysay 30 sano kadib ay ku guuleysatay 2018 inay bilaawdo mashruuc weyn oo runtii looga faa'iideynayay ama lagu soo saarayay arday ka badan 10,000 arday ah oo baranaysa cilmiga adeega bulshada oo la yidhaahdo u adeegayaasha bulshada ama social workers. Marka runtii social workerskii qeyb badan oo kamid a maanta gobolka Banaadir ay ka howlgalaan, qaarna waxay ka howlgalaan dowlad goboleedyada dalka. Runtii mashruucan wuxuu ahaa mashruuc si guud dalka dhan looga fuliyey. Markii ugu horreysay mashruucan waxaa laga fuliyey 6 jaamacadood oo waddanka ka tirsan, jaamacadda Hargeysa, 2 jaamacadood oo ku taala Puntland oo la yiraahdo East Africa iyo Puntland University, jaamacadda Muqdisho, jaamacadda Umada iyo jaamacadda City. Runtii waxaa ka aflaxay oo mashruucaas weyn markii ugu horreysay la bilaabay ka faa'iiday 10,000 arday ah oo runtii deeq ahaan u siisay hay'adda qaramada midoobay UNICEF. Dhaqangelintiisi maanta marka hay-ado badan iska kaashanayaan runtii ardaydii soo qalin jabisay oo u sameynayaan meeleen, dowladda Soomaaliya naftigeeda arday badan ayay meeleysay ama placement u sameysay oo loogu talagalay inay u adeegaan bulshada. Marka inta badan maanta dowladda Soomaaliyeed waxaa u suura gashay ama Soomaali si guud inaan haysano arday 10,000 arday ah oo bartay cilmiga adeega bulshada, ayagaana mar walba runtii wixii bulshada dhexdooda quseeyo ayagaa nooga soo xog waramo. Anaga waa diiwaangelinaa. Inta badana wada shaqeyn dhow ka leenahay hay-adaha bulshada qeydka, kuwooda ugu sii aktifsan ee ka shaqeeya arrimaha badbaadada caruurta, ayagaa inta badan u gudbinaa kiisaska aragno, ayagaan runtii markiiba wax intervention ka qabtaan. Waxaan kaloo hadda qorsheynaynaa in markii u horreysay 7 sano kadib aan sameyno hotline سنتر واحد اللي يراهده أما ميل كول فري وعتان فري أورنتي دولد سوماليا السمين السنت كان جديد سو زيارة ده إن قوسك يهرمان تحقوق أذنها وخرج السنة السمين سو إن هوت لين كاس وعن غضونا وعتان فري أو صوعي كلام والدين تي عروتة رنتي عبسيد الله قب إنه خطر خد عضو أما مركي بخطر خد عضي ستيس المركي رنتي جوابته وهابوند إن عروتة سو هلا مرك هوت لين كاس نواسمينينا لكن سيقول مكافير الصو إن وحا أقول بدل ما أنت وإن social workers كاس social workers كاس أما وديجاشس إن بلشدنا وزارة دا قوس كي هرمان تحقود عدنا عيار رنتي initiative كاس من فكر كاس لهاد إن إذا أنا رنتي إن دافور كذا إيو كشقين تذا إيو إذا كلا شقين سيادة بتبعد عروتة قرمة مدو يونسيف إيو وزارة دا إن قوس كي كلا شقين أنت نمشي عن أي مرة إن أيجي مجال ده كلا جوان حقها هو بدن إللي بتوين كجري تعديل عروت لوجستن رنتي ضد وإن ضد ليلا وقت بدن قلينا يان أو هيلون إن حكتها وزارة ديلسو وذا جانا
آد يآد أي أمها تسيني هاي كاسي وحاوها محمد عبد علي أوه ماذا حقيبت حقوق دا عرورتا وزارة دا قويس كأيو هرمرنت حقوق دا عدنها سوماليا أو مرتكو أها قيبت تطبات كان برنامجك وعتانك دقيستها وحن جعلها إنا نسيدوك لأمها دقليو دقيستياش برنامجك كقيب قلي تاني تطباتك الدنبي إنتا أندب دنبها ودعو كل مدوننا وحن نكو دافيا سيدها إيوه نبت قلي